Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ove srijede, 25. oktobra, producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yi u Prištini.
Na sastanku sa predsjednikom Kosova bilo je reči o borbi protiv terorizma i ekstremizma, te je ocijenjeno da je Kosovo po tom pitanju lider u regionu.
Posjeta Yia Beogradu i poruka da se ne može sjediti na dvije stolice još jednom posjetila na poziciju Beograda između istoka i zapada Dragan Šormaz iz vladajućih naprednjaka.
To je neko viđenje koje mi na raznim forumima čujemo, samo što nikad nije bilo ovako zvanično.
Američki ambasador Kyle Scott.
Srbija može da imati dobro odnose sa Rusijom, a i dobro odnose sa Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće.
Patrijarh Irinej u utorak večer u Beogradu.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Uslijedile su reakcije Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Muhamed Jusić, savjetnik za medije Raisa Kavazovića.
Još jednom se pokazalo da ideja velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Otvorena procedura o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić nije svjedočio u slučaju državni udar u Podgorici danas. Analiziramo i što su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jačanje fronta protiv ruske propagande. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove Hoyt Brian Yi u intervju za albanski servis Glasa Amerike rekao je da su Sjedinjene Države uključene u dijalog Kosova i Srbije. Ponovio je da Srbija ne može da sjedi na dvije stolice, već da jasno treba da se opredijeli po pitanju strateških izbora. Više hiljada penzionera iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine, nezadovoljni uslovima u kojima žive i brigom države o njima, protestovali su pred federalnom vladom u Sarajevu.
Pod jedan, parlamentu federacije da pod hitno donese zakon o penzionom invalidskom osiguranju u kome će obezbediti da penzioneri mogu da žive od svoje penzije.
U većini gradova federacije pacijenti su odlučili da danas odbiju uključenje na hemodijalizu nezadovoljni čekanjem na usvajanje izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji vide kao šansu za povećanje broja transplantacija, ali i bolje uslove liječenja. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da bez usvajanja izmjena zakona o akcizama neće biti realizacije 4 projekta namijenjenih Bosni i Hercegovini koji su usaglašeni na samitu u Trstu. Riječ je o vrijednosti od 200 miliona eura. Prema neslužbenim informacijama koje su objavili mediji u Hrvatskoj, pravosuđe je izdalo crvenu potjernicu za Ivicom Todorićem, koji je nedostupan od pokretanja istrage u slučaju Agrokor, uprkos ranije raspisanoj tjeralici i izdanom evropskom nalogu za hapšenje. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tijela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović izjavila je da žene treba pustiti da rađaju onda kada one to hoće, odgovarajući tako na pitanje o izjavama predstavnika crkve da žene moraju da rađaju da bi obnovile naciju.
Nekako više ne može da me možda iznenadi ili me u stvari svaki dan iznenadi ono što mogu da pročitam.
Srpski patrijarh Irinej rekao je na sajmu knjiga da je dužnost da se citat preporuči našim materama da su dužne da rađaju djecu po Božjem blagoslovu, završen citat.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Europski parlament izglasao je unaprijeđeni sistem kontrole ulaska i izlaska iz Schengen zone koji će se primjenjivati na sve građane koji nisu državljani zemalja članica Europske unije. Prema ovom sistemu registrovat će se imena, putne isprave i biometrijski podaci kao i datum i mjesto ulaska odnosno izlaska iz Schengena. Sistem bi trebao da stupi na snagu 2020. Španski premijer Mariano Rajoy nada se da će intervencija Madrida i oduzimanje regionalnih ovlasti Katalonije biti kratkotrajno.
Odluka o aktiviranju člana 155 Ustava je izuzetak i mi ne želimo da dugo traje.
Predsjednik Katalonije Carles Puigdemont otkazao je planiranu posjetu Španskom senatu u Madridu ove sedmice, saopštile u srijedu katalonska vlada. Američki državni sekretar Rex Tillerson iskazao je zabrinutost da ekstremističke grupe predstavljaju prijetnju po stabilnost i sigurnost vlade Pakistana.
Ja smatram, i to sam rekao i rukovodstvu Pakistana, da smo također zabrinuti za stabilnost i sigurnost pakistanske vlade.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu sigurnost HR McMaster izjavio je u jednom televizijskom intervju da maligni i destruktivni utjecaj Irana i njihovih saveznika mora biti uklonjen iz Iraka, Sirije i drugih dijelova Bliskog istoka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee izjavio je u Prištini da će Sjedinjene Države nastaviti da svestrano podržavaju Kosovo. On je u Prištini razgovarao sa zvaničnicima ove zemlje istakavši da je Kosovo lider u borbi protiv terorizma. Razgovarano je, kako prenosi Amra Zeineli, o dijalogu sa Srbijom i u nedjelju održanom prvom krugu lokalnih izbora.
Na sastanku sa predsjednikom Kosova bilo je reči o borbi protiv terorizma i ekstremizma, te ocijenjeno da je Kosovo po tom pitanju lider u regionu. Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brian Yee rekao je da će Sjedinjene Države nastaviti da podržavaju Kosovo. Evropska perspektiva Kosova kao i celog regiona prioriteti su Sjedinjenih Država, kazao on, a navodi se u saopštenju predsjedništva Kosova. Predsjednik Tači je saopštio da je bilo reči o bilateralnim odnosima, ulozi SAD u regionu, euroatlantskoj perspektivi Kosova, o dijalogu sa Srbijom i ostalim pitanjima, a koja su u zajedničkom interesu. Ta će dodati da je podrška SAD-a Kosovu i regiji ključ za mir i održivu stabilnost. Je također obavešten o lokalnim izborima na Kosovu održanim 22. oktobra, te i o polaganju zakletve srpskih sudija i tužilaca, čime je stupio na snagu Briselski sporazum o pravosuđu. Lokalni izbori su još jedan dokaz političke zrelosti Kosova, dok je dekret sudija i tužilaca veliki korak u ojačavanju pravosudnog sistema i konsolidacije državnog integriteta Kosova, kazuje Saći. Govoreći o prioritetima Kosova, Saći istakao da okončanje procesa liberalizacije viza, okončanje dijaloga sa Srbijom te transformacija bezbednosnih snaga ostaju konkretni prioriteti, ne zapostavljajući se tako i ekonomija i ojačavanje vladavine zakona. A u saopštenju Skupštine Kosova navodi se da je na sastanku sa Kadrim Veseljem bilo reči o radu kosovskih institucija u unapređenju mnogih procesa u zemlji koji je o regionalnoj saradnji. Ji je naglasio potrebu za ubrzavanjem evropske agende Kosova, te ocenio posvećenost Kosova u ispunjavanju obaveza koje ima. Veselji je kazao da Skupština nastavlja da ispunjava ustavne obaveze i da će u budućnosti intenzivirati svoj rad u cilju donošenja važnih odluka za građane Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dok predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još ne odgovara na ocjenu visokog zvaničnika State Departmenta da Srbija ne može da sjedi na dvije stolice balansirajući između Moskve i Zapada, zvaničnici u Beogradu ponavljaju da spoljnopolitički cilj Srbije nije upitan i da je to opredjeljenje ka pridruživanju Evropskoj uniji. Ipak niko nije iznenađen porukom američkog zvaničnika Ljudmila Cvetković.
Ne protivimo se da Rusija održava odnose sa Srbijom. Znamo da su ti odnosi uvek bili vrlo jaki, ali važno je da ljudi u ovoj zemlji shvate da je ruska vizija Srbije i Zapadnog Balkana vrlo različita od vizije koju Srbi imaju o svojoj zemlji i vizije partnera u Americi i Evropi o Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana, izjavio je zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoyt Brian Yee. Nakon ocjene da politika balansiranja nije dobra poruka i da se ne može sedeti na dve stolice, izrečen na 17. Srpskom ekonomskom samitu, Hoyt Yee u intervju agenciji Fonet rekao i da približavanje Evropskoj uniji ne znači da Srbija ne može imati trgovinske i političke odnose sa drugim zemljama, ali da bi trebalo da se fokusira na način približavanja Evropi i evropskim zemljama. Kako je poruka visokog američkog zvaničnika postala top tema, ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da je Yee izneo stavove kao prijatelj Srbije.
Srbija može da imati dobro odnose sa Rusijom, ali dobro odnose sa Evropskom unijom, a i dobro odnose sa nama i sa Kinom i sa s kim god hoće. Ali ono što je on rekao, da zemlje koje hoće da uđe u Evropsku uniju mora biti posvećeno to 100%. I Evropska unija ima i zajednička spoljna politika. I svaka zemlja Evropske unije se očekuje da će sprovoditi njihovu zajedničku spoljnu politiku.
Politika Beograda je jasna, kaže potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović, navodeći da je to ulazak u Evropsku uniju.
Mi smo posvećeni tome i sve ono što se radi, čak od formiranja posebnog čak i ministarstva za evropske integracije, otvaranje naših poglavlja i svega onoga što pokušavamo da u naše društvo uvedemo, mislimo da je važno za napredak, a to jesu evropski standardi. I ne vidim tu nikakvu promenu.
Najave izjave u Beogradu da Srbija ne može da sedi na dve stolice u isto vreme, oštro je reagovala Moskva. I je dozvolio sebi niz provokativnih izjava usmerenih na podrivanje rusko-srpske saradnje, saopštilo je pored ostalog Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsednik parlamentarne grupe prijateljstva sa Sjedinjenim Državama, kaže da nije iznenađen ocenom visokog zvaničnika State Departmenta, ali da je mislio da će takva poruka stići nešto kasnije.
To je neko viđenje koje mi na raznim forumima čujemo, samo što nikad nije bilo ovako zvanično, nego da kažem u smislu pitanja ili podpitanja.
Da li mislite da je sada možda vreme da Srbija preispita tu politiku balansiranja između velikih sila?
To je viđenje jedne strane. Ja ne mislim da Srbija vodi politiku balansiranja.
Nego?
Mi vodimo jasnu politiku po pitanju evropskih integracija. A nisam baš primetio da recimo Grčka kao član Evropske unije ima loše bilateralne odnose sa Rusijom. Pa ni Nemačka.
Spoljni pritisak je u velikoj meri posledica, smatra samostalni poslanik Đorđe Vukadinović, snishodljive politike koju vlast vodi i prema zapadu i prema istoku, makoliko se junačila na unutrašnjem planu.
To je stvar u kojoj se ja načelno slažem sa tom idejom balansiranja, ali ne načelom kako se nas provodi. Ja se slažem sa onim što, recimo, gospodin Vučić govori da radi u spoljnoj politici, ali se ne slažem sa onim što on zaista radi u spoljnoj politici. Plašim se da je politika koja govori da, barem kad se zatvore vrata, koja govori da i jednima i drugima.
Lider desno orijentisanog političkog pokreta Dveri Boško Obradović smatra da je poruka američkog zvaničnika posledica neispunjenih obećanja Aleksandra Vučića zapadu.
Vidite, Aleksandra Vučić ima samo jedan jedini problem, a to je da je nešto obećao zapadu pre 6 godina kada ga zapad doveo na vlast posle Borisa Tadića i da evo već 6 godina nije ispunio svih 100% ovih obećanja. I zapadu sada jasno kaže, drugarice, šta smo se dogovorili pre 6 godina?
U Demokratskoj stranci pak misle da Srbija mora da prilagodi svoju spoljnu politiku Evropskoj uniji ukoliko žele da postane članica. Zato demokratu Balšu Božovića ne čudi poruka koju je izdao.
Svaki saveznik želi da zna na čemu je, dakle, da li će biti iskreni, šta je vaša spoljna politička namjera, da li ćete se prikloniti istupu ili da li ste iskreni u svoji, kako kažete, namjeri da nešto je prikloniti.
Po ehu koji je izazvala izjava IA, to se možda može porediti sa porukom koju je nemačka kancelarka Angela Merkel 2011. tokom posete Beogradu predala tadašnjem predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, da je potrebno da Euleks dobije mogućnost da deluje na prostoru celog Kosova, kao i da se ide ka smanjenju paralelnih struktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić i Ljutmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je patrijarh srpski Irinej poručio juče na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, to je Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije. Prije svega rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istu patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja, citat, Velike Srbije odgajanja i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita. Dženana Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U 10-minutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjima pitanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge, i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijećnici Gradskog vijeća grada Sarajeva usvojili su inicijativu za otvaranje procedure o statusu i tekstu ploče na ulazu u Sarajevsku vijećnicu. Inicijativu je pokrenuo vijećnik Miro Lazović, jer smatra kako natpis na ploči, na kojem stoji da su tu zgradu zapalili srpski zločinci, ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama. Vijećnicu su smatra zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske, što i treba da stoji na ploči kako bi se izbjegla manipulacija i generalizacija. Dženana Halim.
Natpis na sarajevskoj vijećnici na kome stoji, citiramo, na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26. 8. 1992. godine zapalili nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, završen citat, kako smatra vijećnik Gradskog vijeća grada Sarajeva ispred Socijaldemokratske partije Miro Lazović, ne odražava stvarne istorijske činjenice te generalizira. Stoga je predložio inicijativu o njegovoj izmjeni.
Mislim da sam natpis može doživjeti određene izmjene u kontekstu da odražava stvarne historijske činjenice koje su dovele do zapaljenja vijećnice, a one govore o tome da su u vijećnicu zapalili pripadnici tadašnje agresorske vojske iz Srbije, odnosno pripadnici takozvane vojske Republike Srpske. I da bi sa tim stvarnim historijskim činjenicama mogao se izmijeniti taj natpis, a ne da se sa ovakvim natpisom stavlja hipoteka nad cijelim jednim narodom.
Ni danas se ne zna ko je postavio ploču i ko je autor spornog teksta. Zbog budućnosti, ali i onih koji dolaze u grad, neophodno je biti precizan, smatra vijećnica Demokratske fronte Lana Velić.
Samo da se promijeni na način da se ne generalizuje da je to kompletan jedan narod. Dakle, da se tačnije postavi taj tekst koji će da kaže da je vijećnica zapaljena u noć sa 25. 26. augusta i na koji način. Jer zaista, mnogi turisti koji dođu u naš grad, veliki broj onih koji ne znaju šta se zaista dešavalo.
Natpis na vijećnici u nekoliko je navrata izazivao i međudržavne probleme. Upravo zbog table svoju posjetu Sarajevu i obilježavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata otkazao je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ali i premijer Aleksandar Vučić. Kasnije posjete poput one povodom samita Stotinu i samita Brdo Brijuni, srbijanski su predstavnici uslovili prekrivanjem spomen ploče. No nisu svi blagonaklono gledali na Lazovićevu inicijativu. Svojevremeno su joj se usprotivili vijećnici u općini Stari grad, koji su zastupali tezu da bi onda trebalo ukloniti i druge ploče na kojima stoji formulacija srpski zločinci. Istinom je, kako smatra Lazović, ipak jedino moguće naprijed. no ona mora biti izuzeta od političkih manipulacija.
Kod nas je čitav ovaj period manipulacija i mnogi koriste u političke svrhe sve ono što se dešavalo u ovom proteklom periodu na način diskvalifikacije jednih protiv drugih. Mislim da se samo istorijskim činjenicama relevantnim može dolaziti do istine. Prostor koji je sada na političkoj sceni kazuje da se mnogo toga koristi za manipulativne svrhe i da se koristi u svrhu političkih obračuna. I sama ova ploča i sam ovaj natpis za mene je ujedno i politička poruka koja treba dovesti do istine, koja treba dovesti do otvorenog razgovora i suočavanja sa posljedicama onoga što je urađeno od 92. do 95. godine.
Kako je ploča postavljena mimo procedura i gradskog vijeća kao i institucija za očuvanje spomenika, usvajanjem ove inicijative vratit će se u zakonske okvire. Tako će tablo postojati, ali će se umjesto generalizacije na njoj naći oni koji su i odgovorni za uništenje vijećnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, u našoj Facebook rubrici Zašto objašnjava zbog čega se politizuje pitanje najavljenog podizanja spomenika Zoranu Đinđiću u Beogradu.
To pitanje se ne politizuje, ono jeste političko pitanje i treba ga kao tako tretirati. Što se Đinđića tiče, pretpostavljam da njemu spomenik ne bi trebao. Spomenik treba onima koji su najodgovorniji za njegovo ubistvo.
Jakšić smatra da to što spomenik Đinđiću planiraju da podignu oni koji su za njegovog života bili na dijametralno suprotnim političkim pozicijama, ne govori o promjeni političke klime u Srbiji.
Oni koji su veliko zlo nanijeli, ne samo Srbiji kao državu, ne samo Srbima kao narodu, nego i svim drugim narodima, oni nemaju pravo na dizanje spomenika.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku, svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva Aleksandar Sinđelić nije se pojavio u sudnici.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Mugoša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih.
Koji su motivi Hrvatske da od Evropske unije traži jači front protiv ruske propagande, novinar Igor Tabak.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu.
Njegova koleginica Sanja Despot ukazuje na okruženje.
Jer ovo hibridno ratovanje je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori, znamo i u Makedoniji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Branioci optuženih u sudskom procesu za državni udar koji se vodi u Podgorici višestrukim zahtjevima prema sudu onemogućili su izvođenje i saslušanje ključnog svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Aleksandra Saše Sinđelića. Branioci su uporno pokušavali da ospore legitimitet i mentalnu sposobnost svjedoka Sinđelića da da vjerodostojan iskaz sudu. Suđenje je prekinuto, a pratio ga je Srđan Janković.
U tri navrata je sudija Višeg suda Suzana Mugoša najavljivala i prozivala da u sudnicu uđe svjedok saradnik specijalnog tužilaštva Aleksandar Sinđelić, a sva tri puta su njegovo davanje iskaza spriječili advokati odbrane optuženih koji su u međuvremenu iznosili proceduralne zahtjeve prema sudu. Među zahtjevima advokata odbrane bili su da se iskaz svjedoka saradnika Sinđelića izdvoji iz spisa, da se prije njegovog saslušanja advokatima odbrane dostave spisi iz ranijih neuropsihijatrijskih vještačenja svjedoka saradnika, zatim konstatacije da Sinđelić nije uravnotežena ličnost i da ne može dati legitiman i vjerodostojan iskaz. Od advokata odbrane se između ostalog moglo čuti sljedeće.
Ja vas podsjećam, sudija u spisu također stoji da taj čovjek koji je pravosnažno osuđen za ubistvo 4 metka sleđa. I ako bude povećano prisustvo sudske straže, ja tu tražim da bude zbog nas branilaca i okrivljenih.
Pogotovo kod činjenica da za njega postoji ne samo medicinska dokumentacija o njegovom psihičkom stanju, nego i vještačenje ljekara, neuropsihijatra u tom pravcu.
Podsjetimo, svjedok saradnik Aleksandar Sinđelić je trebalo da svjedoči o svojim saznanjima o pokušaju državnog udara u Crnoj Gori, o navodnim terorističkim napadima na Skupštinu Crne Gore, o svojim vezama sa ruskim državama državljanima optuženima Vladimirom Popovim i Eduardom Šišmakovim, koji su prema tužilaštvu optuženi za organizaciju i finansiranje pokušaja nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori. Pored toga, Sinđelić bi trebalo da se odredi o kontaktima, poznavanjima i komunikaciji sa ostalim optuženima u ovom sudskom postupku. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je u više navrata nakon primjedbi advokata odbrane upozorio sud da branioci pokušavaju da odugovlače postupak i da spriječe izlazak pred sud svjedoka saradnika. Tužilac Katnić je između ostalog saopštio da sud treba da odluči o legitimnosti i vjerodostojnosti svjedoka saradnika.
Da li je on izvršio neko drugo krivično djelo? Da li je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja droge, ubistva ili bilo koje drugo krivično djelo drugo? Nema on obavezu da govori o tome istinito. On ima obavezu da samo govori istinito u vezi ovog svjedočenja. I o tome će sud odlučiti. Dalje, molim vas, nema niko pravo da ovdje prijeti sudu i tužilaštvu da će napustiti suđenje. To vas molim da spriječite i da u buduće opomenete, kaznite i ukažete braniocima, posebno koji nisu sa teritorije Crne Gore, da mogu izgubiti pravo ovdje da brane i da postupaju u skladu sa zakonom, a ne mimo zakona.
U trenutku kada je sudija Suzana Mugoša odbacila dio predloga advokata odbrane, a za dio saopštila da će odlučiti kasnije i prozvala da Sinđelić uđe u sudnicu, branilac Nikola Bulatović je iznio zahtjev za izuzećem i sudije Mugoše i predsjednika Višeg suda Borisa Savića, kako bi o tom predlogu odlučio Vrhovni sud. Advokat Bulatović nije sporio da se njegov zahtjev može tumačiti kao odlaganje procesa.
Ovaj moj zahtjev izuzeće neko može da tumači i kao odugovlačenje ovog postupka. Ako neko tako tumači, ja mu ne zamjeram, to je njegovo legitimno pravo.
Sudija Mugoša je prekinula suđenje i nastavak zakazala za četvrtak 26. oktobar. Tome je prethodilo ponovno uvođenje u sudski proces penzionisanog komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića, protiv kojeg je bio odvojen postupak zbog hiruške intervencije nad njim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Hrvatska je jedna od 8 država Europske unije koje su uputile pismo Europskoj povjerenici za vanjsku politiku Federici Mogherini s upozorenjem da je ruska kampanja dezinformisanja i unošenja konfuzije jača nego ikad i da joj se treba oduprijeti. Analitičari kažu kako je hrvatski motiv za pismo ruski uticaj u susjedstvu, do drugi posjećaju da je zbog primanja ruskog novca mora otići bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko. Eniš Zebić.
U Hrvatskoj ima medija čije bi se financiranje moglo povezati sa Rusima, ali manje nego u Bosni i Hercegovini ili Srbiji, kaže za naš program Igor Tabak s portala Obris.org. I njihov se rad u sklopu ruskog utjecaja na medijsku, javnu i političku scenu može smjestiti u kontekst doktrine koju je pred više od 4 godine najavio aktualni načelnik generalštaba ruske vojske Gerasimov.
Tu je postavljen temelj uklapanja takvih djelovanja koje utječu na ljude, na javne scene drugih država u jednu širu vojno-obavještenu sliku koja onda se može fino kalibrirati i koristiti u vlastitom interesu. Upravo takva djelovanja Zapad, NATO savez, Sjedinjene Američke Države zadnje vrijeme smatraju posebnim izazovom.
Jedan od elemenata nelinearnog multipolarnog hibridnog ratovanja, kako se to u teoriji naziva, je i financiranje, pomaganje i informiranje rubnih elemenata političke scene, poput ruskog financiranja kampanje Marine Le Pen u Francuskoj i špekulacije o ruskom financiranju zagovornika Brexita Nigela Farage-a.
Ne treba zaboraviti da bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko je među ostalim pao upravo zbog raznih veza na tu stranu i tu postoji mreža finih djelovanja za koju se može probat sklopiti.
Karamarko nije bio rubni element političke scene, ali je bio čovjek koji je te rubne elemente stavio na HDZ-ove izborne liste i uveo u prvu ligu hrvatske politike, poput dotada marginalca pravaša Ivana Tepeša, koji je kao potpredsjednik Sabora kasnije sudjelovao na desničarskim prosvjedima i slično. Novinarka portala Faktograf.hr i dobra poznavateljica vanjske politike Sanja Despot motiv za hrvatski potpis na pismu povjerenici Mogherini vidi ipak u prvom redu u susjedstvu.
Jer ovo hibridno ratovanje je vrlo prisutno i u Bosni i u Crnoj Gori. Znamo pokušaj ometanja Crne Gore pri ulasku u NATO i u Makedoniji i u Mađarskoj, naravno. Prema tome, u tom našem okruženju je rusko hibridno ratovanje prilično zastupljeno.
Ona kaže kako Rusima u Hrvatskoj hibridno ratovanje možda i nije toliko važno kada imaju snažne poluge utjecaja preko ruskih banaka u Agrokoru, glavnog hrvatskog distributera plina koji uvozi milijardu kubika plina godišnje iz Rusije i segmenata kadrova u HDZ-u iz Karamarkovih vremena kada je dokazano da se stranka u velikoj mjeri financirala ruskim novcem. Na rusku propagandnu aktivnost upozorila je i sigurnosno obavještena agencija u svom najnovijem izvještaju. Tamo se kaže kako je strano obavješteno djelovanje usmjereno i na procese donošenja odluka u Hrvatskoj, što ponekad uključuje i elemente hibridnog djelovanja uz plasiranje takozvanih lažnih vijesti u javni prostor i pokušaje narušavanja međunarodnog ugleda Hrvatske. Postoji bar jedan portal Advance.hr koji je temama i načinom obrade izravno klon ruskih medija tipa Sputnik i Russia Today, a mediji su upozorili da su neki desno-radikalni portali poput Direktno.hr financirani objavljivanjem reklama tvrtki u vlasništvu ruskih lobista. Današnji mediji pišu kako predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije znala za ovo pismo o opasnosti od ruske propagande kada je odlazila u Rusiju. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Toliko u ovih pola sata, više na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu evropskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili će se tek dostići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili u procesu pristupanja. Ja sam Marija Arnautović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija uz preporuku nekih od sadržaja koje možete čuti u narednih 30 minuta. Bez obzira što još uvijek nije izvjesno kada će Bosna i Hercegovina završiti odgovore na upitnik Evropske unije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu obećao.
Ja sam uvjeren da ćemo mi do sredine 12. mjeseca završiti priču o upitniku. Tu je 25.000 stranica materijala koji se već prevodi i vjerujem da ćemo gospođi Mogherini sredinom 12. mjeseca u Sarajevu predati taj upitnik.
Kada su odnosi Kosova i Evropske unije u pitanju, ono što se najviše čuje kod briselskih, ali i kosovskih zvaničnika, jeste da Kosovo ima evropsku perspektivu.
Zakoni treba da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali i prihvatljivi za građane Kosova. S druge strane, upravo je formiran skupštinski odbor koji će se baviti sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je inače prvi ugovorni sporazum između Kosova i Evropske unije.
Više od 10 godina Crna Gora provodi reforme kako bi ispunila političke kriterije u pregovorima sa Evropskom unijom.
Imamo solidne zakone, ali je naš problem njihovo sprovođenje u praksu, to jest način na koji funkcionišu institucije u ovim oblastima. U jednoj rečenici, Crna Gora mora energičnije, odlučnije i brže pristupiti ispunjavanju političkih kriterija.
Radio Magazin.
Odgovori Evropskoj komisiji na pitanje iz upitnika koji je početkom decembra 2016. godine Evropski povjerenik za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn uručio predsjedavajućem vijeća ministara Denisu Zvizdiću trebali bi biti završeni do kraja godine. Hoće li biti, te zašto se kasni, neka su od pitanja o kojima je Selma Boračić-Mršo razgovarala sa predsjedavajućim vijeća ministara.
Koji je rok da se prikupljeni, usaglašeni i prevedeni odgovori na upitnik Evropskoj komisiji završi?
Evo 17 poglavlja je do sada, odnosno pripremljeni jedinstveni odgovori u ime Bosne i Hercegovine za 17 poglavlja su verificirani od strane nadležnih vlada. Počeo je prevod za tih 17 poglavlja. Dok se završi taj prevod, mi ćemo verificirati i ostala poglavlja unutar svih 35 radnih grupa, uključujući i radnu grupu za politička pitanja, tako da obzirom na broj stranica koje treba prevesti, međunarodni standard koliko jedan prevodilac dnevno može prevoditi, angažovano je negdje oko 140-143 prevodioca. Dakle, otprilike svi govorimo o kraju ove godine kao o nekom roku do kada bi mi mogli završiti, kreirati jedinstvene odgovore, prevesti ih na engleski jezik i poslati ka Briselu.
Šta će se desiti u slučaju da se ponovo ne ispoštuje rok?
Porazgovarali smo o tome i sa predstavnicima Evropske komisije i sa našim prijateljima u Evropskoj uniji, u konačnici sa našim kolegama u regionu koji su već prošli ovaj proces. I jedan generalni savjet koji imamo jeste da ne trpi kvalitet na uštrb vremena. Dakle, da uopće nije važno da li će nešto biti mjesec ili dva ranije, ako bi to ugrozilo kvalitet samih odgovora. Ta iskustva su nam dragocjena, jer postoje pitanja gdje odgovor zaista može biti jako obiman. Možemo dati desetine i stotine stranica odgovora, ali su nas zemlje iz regiona i prijatelji iz Evropske komisije educirali na koji dio pitanja da se fokusiramo. Tako da je u stvari to bila velika korist. Umjesto odgovorenih 50 stranica, važnije je napraviti 5, ali kvalitetni, koji pogode srž onoga što od nas očekuje Evropska komisija.
Da li je ovo prvi pravi test za mehanizam koordinacije?
Da, ovo je pravi test za mehanizam koordinacije i riječ je o tako složenom, vrlo, vrlo složenoj proceduri, složenom pitanju da će možda sve poslije ovoga biti mnogo jednostavnije nego što je pitanje realizacije samog upitnika, jer poslije u programu integrisanja, kada se otvore poglavlja, oni koji budu radili na njima bit će fokusirani samo na to tematsko poglavlje. I ovo će biti poruka Evropskoj uniji da Bosna i Hercegovina, bez obzira na kompleksnost političkog ustavnog uređenja, može kredibilno odgovoriti i najizazovnijim pitanjima sa naše evropske agende.
Hoće li biti problema oko ponovnog usaglašavanja i koja su to pitanja oko kojih ne postoji konsenzus?
Dio pitanja koja će ostati da ih usaglaše politički najpozicioniranije institucije unutar mehanizma koordinacije će biti, recimo, ona koja su vezana djelimično za pravosuđe ili su vezana za, evo da kažem, neke procedure oko kojih smo imali problema i u prethodnih par godina, kao što je pitanje rezultata popisa na ustavnih nadležnosti pojedinih institucija i tako dalje. A sva druga pitanja koja su dominantno stručne naravi će sasvim sigurno biti usaglašena.
Gospodine Zvizdiću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Bez obzira što još uvijek nije izvjesno kada će Bosna i Hercegovina završiti odgovore na upitnik Evropske unije, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu je saopštio namjeru zvaničnog Sarajeva da do kraja godine preduzme dva važna koraka u euroatlantskim integracijama, odgovor na upitnik Evropske komisije kao i aktiviranje akcionog plana o članstvu u NATO MAP. Ivan Katavić.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu je razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i aktiviranju MAP-a. Čović je rekao kako je uvjeren da ima podršku svih institucija u Briselu i Strasburu, ali da je sve na BH vlastima koje moraju uraditi ono što je potrebno da bi napredovali na euroatlantskom putu. Iako su svi rokovi za odgovore na upitnik Evropske unije do sada probijeni, a novi postavljeni je sredina mjeseca prosinca, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine vjeruje da će priča o upitniku biti završena do dolaska visoke predstavnice Evropske unije u Sarajevo.
Ja sam uvjeren da ćemo mi do sredine 12. mjeseca završiti priču o upitniku. Tu je 25.000 stranica materijala koji se već prevodi i vjerujem da ćemo gospođi Mogherini sredinom 12. mjeseca u Sarajevu predati taj upitnik i time, uz neke druge stvari koje trebamo završiti, proračun dole, neke reformske aktivnosti za narednu godinu, akcize riješiti, da onda možemo s pravom očekivati odmah iza toga kandidatski status Bosne i Hercegovine i da to bude pravi odgovor svima onima koji Bosnu i Hercegovinu vide na nekom drugom planu i nekom drugom polju.
Čović je u sjedištu NATO razgovarao sa generalnim tajnikom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Razgovarali su o euroatlantskim težnjama Bosne i Hercegovine te domaćim reformama koje uključuju i uknjiženje vojne imovine. Kada je u pitanju aktiviranje MAP-a, Čović je kazao kako je Bosna i Hercegovina riješila 30 lokacija vojne imovine te da je ostalo još 15, ali vjeruje da neće biti cjepidlačenja institucije koja nam kroz 29 članica treba odgovoriti pozitivno i aktivirati MAP, ako pokažemo pravi intenzitet i napor.
Računajte s nama, mi ostajemo do kraja predani dalje reformama koje moramo sami napraviti, jer to je naše opredjeljenje na razini Bosne i Hercegovine. Mi smo danas spremni kazati, želimo što prije aktivirati akcijski plan.
Generalni tajnik NATO-a se zahvalio Bosni i Hercegovini na posvećenosti, međunarodnoj sigurnosti te doprinosu misijama NATO-a u Afganistanu. Istakao je da je Bosna i Hercegovina jako cijenjen partner NATO-a.
Naše partnerstvo sa Bosnom i Hercegovinom pomaže sigurnosti izvan evropskih granica.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine je kazao kako su evropski dužnosnici svjesni slabosti u Bosni i Hercegovini, te da državi šalju jasnu poruku kako je sve do domaćih političara. Istakao je kako je održana telefonska sjednica predsjedništva gdje je postignut dogovor oko mapa, te da BH ambasador u Briselu, ministru vanjskih poslova i ministru obrane Bosne i Hercegovine daju zadatak da intenzivno kontaktiraju svih 29 članica na svojim nivoima. Čović je u Briselu govorio i o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ističući kako je optimističan da će to pitanje biti riješeno do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kada su odnosi Kosova i Evropske unije u pitanju, ono što se najviše čuje kod briselskih, ali i kosovskih zvaničnika, jeste da Kosovo ima evropsku perspektivu. Dinamika u tom procesu, međutim, još uvijek nije dovela do ispunjenja obećanja dvije strane o toj evropskoj perspektivi, kako je nazivaju. Slušamo Amru Zeineli.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Bjerta Deliju Kodra, inače poslanica vladajuće demokratske partije Kosova, kaže da sada, nakon što je Kosovo završilo sa izborima, može se očekivati jača dinamika kosovskih institucija u procesu integracija. Po njenim rečima, Kosovo mora da radi više kako bi svoje zakonodavstvo uskladilo sa evropskim. Zakoni treba da budu u skladu sa direktivama Evropske unije, ali i prihvatljivi za građane Kosova. S druge strane, upravo je formiran skupštinski odbor koji će se baviti sprovođenjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je inače prvi ugovorni sporazum između Kosova i Evropske unije. Ti poslanici će tokom celog vremena nadgledati proces sprovođenja kako bi se uočili izazovi i šta radi institucije po pitanju ispunjavanja kriterijuma koje predviđa ovaj sporazum, navela je Deliju Kodra. Drugi član ove komisije, inače iz redova opozicije, Iljer Deda, pak smatra da je Kosovo obećana evropska perspektiva, a da to Evropska unija koristi kako bi se izbegle komplikacije zato što nisu sve zemlje Evropske unije priznale Kosovo. Po njegovim rečima, leadership na Kosovu ne shvata šta znači evropska perspektiva, a Kosovo zaostaje u dinamici koja je potrebna za evropske integracije. Ono u čemu Kosovo zaostaje jeste sprovođenje obaveza koje smo preuzeli u ovom procesu. To Kosovo čini manje kredibilnim naspram ostalih država Evropske unije i institucije Evropske unije, jer ne radimo na ispunjavanju obaveza. Primjera radi, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je veliko dostignuće za Kosovo, ali je Kosovo ispunilo samo 55% obaveza do sada. To govori da naša zemlja nije posvećena na tom putu, ističe Deda. Deliju Kodra pak veruje da je trenutna vlada dosta posvećena evropskim integracijama i da po tom pitanju postoji nacionalni konsensus. Ministarka za evropske integracije Durata Hođa pokazuje tu posvećenost. Dva puta je do sada posjetila Brisel. Juče se sastala sa komesarom Hanom, što na jedan način pokazuje posvećenost ove vlade da agenda evropske integracije bude primarna agenda institucijama Kosova, da radimo više kako bi se građani slobodno kretali i do Deona. Iljer Deda pak smatra da ne postoje signali da je trenutna vlast posvećena integracijama, a to je primetno zbog načina raspodele finansijskih sredstava iz budžeta Kosova. Više deluje da se finansiraju koruptivne strukture nego što se budžet odvaja za razvoj ili za realizaciju zahteva Evropske unije. Kosovskim institucijama je jasno koji su to koreci koji treba da se poduzmu, a kako bi Kosovo bilo ocjenjeno da je posvećeno integracijama, ali mi još uvijek nismo na toj tački zbog nedostatka znanja i razumevanja oko toga šta zaista znače reforme koje traže Evropska unija, dodaje Deda. U slučaju da Kosovo ne uradi više po tom pitanju, ističe on, onda Evropska unija može da izmisli mehanizme ili druge dokumente koje će dovesti Kosovo u situaciju da samo tapka u mesto. Kosovo je 2015. potpisalo SSP s Evropskom unijom, koji je Kosovo između ostalog omogućilo učešće u raznim programima. Građani Kosova su, međutim, i dalje jedini narod na Balkanu koji ne mogu slobodno da se kreću u zemljama Evropske unije, a za termin za vizu ambasadama
čeka se i mjesecima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Više od 10 godina Crna Gora provodi reforme kako bi ispunila političke kriterije u pregovorima sa Evropskom unijom. Politički kriteriji su ljudska prava, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, mediji i reforma javne uprave. Ispunjenost političkih kriterija je ispod prosjeka, zaključak je ekspertske analize Centra za tranziciju u ovoj državi. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Predstavljajući rezultate istraživanja o procjeni napretka Crne Gore u ispunjavanju političkih kriterijuma u pregovorima sa Evropskom unijom, Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju je rekao da je istraživanje pokazalo da je zakonodavna oblast mnogo bolje ocijenjena od realizacije. To važi za gotovo sve oblasti koje su analizirane, kao što je pravosuđe, ljudska prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Na skali od 1 do 5 realizacija reformi u najvažnijim oblastima političkih kriterijuma je ispod trojke.
Ovo istraživanje je potvrdilo tezu da imamo solidne zakone, ali je naš problem njihovo sprovođenje u praksu, to je način na koji funkcionišu institucije u ovim oblastima. U jednoj rečenici, Crna Gora mora energičnije, odlučnije i brže pristupiti ispunjavanju političkih kriterijuma.
Tipičan primjer koji govori da se dobri zakoni ne sprovode je između ostalog oblast borbe protiv organizovanog kriminala. Kako je saopštila Milica Kovačević, eksperti su u istraživanju ocijenili pozitivnim zakonski okvir, ali istovremeno je primjećena zabrinutost građana u odnosu na obračune kriminalnih grupa, ali i padanje presuda u najtežim slučajevima.
Dok s druge strane imamo razumijevanje javnosti koje se kreće u potpuno drugom pravcu, to je ono što je bezbjednostno pitanje što opterećuje nas ovih dana, to su obračuni između kriminalnih klanova i organizovanih kriminalnih grupa. Međutim, ono isto što treba da nas posebno brine je, a vidjeli smo i nedavno, to je to takozvano padanje optužnica ili presuda u drugostepenim postupcima pred sudovima.
Kada je riječ o borbi protiv korupcije, također su rezultati polovični. Na osnovu tih rezultata Anđelija Lučić je postavila pitanje da li se borba protiv korupcije vodi zbog Brisela ili zbog građana Crne Gore. Ključni problem je u Agenciji za sprječavanje korupcije.
Kada su u pitanju institucije za prevenciju i suzbijanje korupcije, naši eksperti smatraju da ni Agencija za sprječavanje korupcije, kao ni Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, nisu ispunili očekivanja. Ono što su eksperti istakli jeste da postoji jasna potreba da se način funkcionisanja agencije značajno unaprijedi, a također često su isticali i primjedbu da postoji politički uticaj na rad agencije kao i na donošenje odluka.
Uz to eksperti su vidjeli problem i u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, koja također nije ispunila očekivanja. Anđelija Lučić.
Kako agencija sama navodi u svom izvještaju za prošlu godinu, nisu bili u stanju da utvrde koje institucije krše zakon u dijelu proaktivnog objavljivanja informacija, pa nisu ni pokrenute procedure za sankcionisanje. Također, jedan veliki problem predstavlja i veliki broj slučajeva ćutanja administracije.
Analiza rezultata u sprovođenju reforme pravosuđa je pokazala da u Crnoj Gori nije proizvedeno potpuno efikasno i nezavisno pravosuđe, odnosno da reforme nisu dale potpune rezultate nakon 17 godina sprovođenja. Biljana Papović je saopštila da se uticaj na pravosuđe vrši i preko finansiranja.
U našem sistemu finansiranja sudstva i tužilaštva je princip da je jak uticaj izvršne vlasti. Sudski i tužilački savjeti imaju pravo da predlažu budžete, ali završnu reč ovdje ima izvršna vlast koja taj budžet odobrava, a i trošenje tih sredstava nije moguće bez odobrenja izvršne vlasti. Negde se često pronalaze sumnje da je ovo jedan od ključnih uticaja na nezavisnost pravosuđa u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U Federaciji Bosne i Hercegovine oko 11.000 ljudi godišnje umre zbog bolesti koje se mogu povezati sa pušenjem. Zagovarači donošenja zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana očekuju da će se taj trend zaustaviti ukoliko se zakon o zabrani pušenja u javnom prostoru usvoji. Protivnici donošenja zakona kažu da će zabrana pušenja donijeti pad prometa u ugostiteljskim objektima. Primjeri zemalja Evropske unije pokazuju da su efekti potpune zabrane pušenja odlični jer se konkretno odražavaju na zdravlje ljudi. Aida Đugum.
Zemlje Evropske unije imaju strogu regulativu kada je u pitanju zabrana pušenja u javnom prostoru. Na nivou Evropske unije postoji direktiva koja uređuje duhansku industriju, kao i preporuke iz 2009. godine prema kojim su članice uskladile zakone. Osim zabrane pušenja u javnom prostoru, pojedine zemlje su zabranile i elektronske cigarete, kaže Marta Legnoli iz Odjela za zdravstvo Evropske komisije.
In terms of like impact,
u razdoblju od 2009. do 2012. godine vidjeli smo da je taj procenat izloženosti dimu od pasivnog pušenja opao sa 46 na 28%, što je zaista značajan pad. Ukoliko se na korektan način provedu, zabrane mogu zaista polučiti efekte i koristi koje stanovništvo može odmah vidjeti. Zemlja Evropske unije koja nam je dostavila te podatke o efektu na zdravlje ljudi je Italija, a konkretno smanjen je broj srčanih udara.
U Bosni i Hercegovini ipak pušenje je najraširenija bolest ovisnosti. Prema istraživanjima Zavoda za javno zdravstvo Federacije, čak 44% odraslih osoba konzumira cigarete, dok je 50% pasivnih pušača koji borave u zadimljenim prostorijama. Zabrinjavajući je podatak da 13% školaraca puši, kaže direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Davor Pehar.
U Federaciji Bosne i Hercegovine umire 11.000 ljudi godišnje od bolesti koje se mogu povezati sa pušenjem. Drugim riječima rečeno, svaki dan 30 ljudi ili svaki sat spremimo jednog našeg sugrađana na groblje ili na hare.
Nacrt zakona o kontroli ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje trenutno je u javnoj raspravi u Federaciji BiH. Pojedini građani poput Jasne Saradžić zalažu se za donošenje tog zakona.
Moji roditelji žive iznad jednog ugostiteljskog objekta koji nelegalno služi nargile. Moj roditelj koji tu žive 40 godina se bukvalno guše. Izmjerili smo strašno zagađenje, iz broja su dolazili, mjerili smo zagađenje u samom stanu, to je prestrašno.
Zbog zabrane pušenja najčešće se bune ugostitelji. Očekuju da će zbog toga izgubiti 260 miliona konvertibilnih maraka godišnje, a procjenjuju da će biti ugroženo 11.000 radnih mjesta. Međutim, prema mišljenju Marte Legnoli iz Evropske komisije, tamo gdje se ne provede 100% zabrana pušenja, već samo djelimično, nema pozitivnih efekata.
Sve zemlje Evropske unije imaju veoma visoko postavljene standarde. Zaista su tu ljestvicu podigli na visok nivo. Mnogo puta je ovdje spomenut primjer Austrije. Moram napomenuti da će ta zemlja u maju 2018. godine uvesti potpunu zabranu pušenja i u barovima i u restoranima. Članice Evropske unije su svjesne da ove politike donose sjajne rezultate za zaštitu zdravlja i za prevenciju pušenja.
Zakonom o zabrani pušenja predviđene su i novčane kazne. Od 2000 do 5000 konvertibilnih maraka biće kažnjena osoba koja ne zabrani pušenje u zatvorenim objektima, a 100 konvertibilnih maraka platit će građanin koji puši u zatvorenim prostorima, na radnim mjestima, javnom prijevozu, vlastitom automobilu, ako je u njemu maloljetno dijete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine raspisala je konkurs za izradu idejnog rješenja vizualnog identiteta procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Slušamo Ivanu Bilić.
Direkcija za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine traži slogan i logo koji bi asocirao sve BH građane na proces članstva u Europskoj uniji. Cilj konkursa je brendiranje procesa europskih integracija Bosne i Hercegovine. Na konkurs se mogu prijaviti pojedinci ili grupe autora, profesionalci i oni koji to nisu. Jedan kandidat ili tim može sudjelovati sa najviše 3 rada, a o ostalim uvjetima govori glasnogovornica direkcije Marina Kabaz Siručić.
Jedino ograničenje koje je autorima postavljeno u kreativnom i autorskom smislu je da je obavezno korištenje akronima Bosne i Hercegovine podudarnog sa gramatičkim prvim licem jedine i akronima Evropske unije, odnosno skraćenica BiH i EU. Osim logotipa, odnosno loga i slogana, autor treba da predloži i ono što se u grafičkom svijetu naziva knjiga grafičkih standarda. Stručna komisija sastavljena od eminentnih profesora grafičkog dizajna i likovne umjetnosti ocjenjivaće radove po osnovu kriterija povezanosti s temom, kriterijuma estetičnosti i kriterijuma unikatnosti.
Odebrani radovi bit će korišteni u svim komunikacijskim aktivnostima direkcije i drugih BiH institucija koje su uključene u proces europskih integracija BiH, dodaje Kavaz Siručić.
Bez obzira o kakvoj se vrsti aktivnosti komunikacija radi i bez obzira na koji se materijal to aplicira. Bilo da je promotivni materijal kao što su baneri, posteri, leci, bilo da su publikacije ili neki praktični upotrebni predmeti iz svakodnevnog korištenja.
Inače, radi se o drugom ponovljenom konkursu. Prvi je bio objavljen u travnju tekuće godine i tada pristigli radovi nisu odgovorili zahtjevima komisije koju je formirala Direkcija za europske integracije. Bojana Hadžihalilovića, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, zatekli smo tijekom predavanja na kojem je razgovarao sa studentima o mogućnostima vizualiziranja europskog puta Bosne i Hercegovine. Neki od njih će se i prijaviti na konkurs, a profesor Hadžihalilović smatra da upravo mladi imaju veliki potencijal za pobjedu.
Puno postoji propitivanja kod kreativaca, a s druge strane opet za profesionalce to može prestati jednu vrstu rutine. Pitanje je samo zapravo kako pobjeći od nekih simbola koji su predvidljivi u ovom slučaju, kao što je zvijezda koju i mi imamo i Europa, plava boja koju i mi imamo kao i Europa i taj naš trokutić usamljeni u odnosu na čitavu tu geografsku plahtu Europe. Sve su to neke onako predvidljive stvari oko kojima evo upravo i studenti sada razgovaraju. Pa ja i suštini malo potičem da oni budu malo drugačiji u tom pristupu. Moje mišljenje je da je njihova energija svježija i da oni mogu da pobjede na ovakvom konkursu. Baš zato što su mladi, što su drugačiji i što drugačije gledaju na pitanje Bosne i Hercegovine i Europe i sadašnjeg stanja na našem kontinentu.
Vizualno rješenje kampanje europskih integracija Bosne i Hercegovine ne može se proizvesti površno bez poznavanja činjenica. Svaki dizajner treba razmišljati o tome kada je i zašto nastala Ujedinjena Europa, koji su njeni simboli i treba sagledati njene pozitivne i negativne strane, ali i važnost ulaska BiH u zajednicu europskih država, nastavlja Bojan Hadžihalilović.
Ovdje se ne radi o tome da u simbolu pričamo našu priču, nego zapravo gledamo neku viziju nas u Ujedinjenoj Europi. Kada vi treba da prebacite to u simboličko značenje, recimo pjesme ili slike o Europi iz ugla nekog Bosanca, onda bi mogli vidjeti vjerovatno kako bi se te metafore na najrazličitije načine zapravo vizualizirali. A kada trebate svesti to na jedan ili dva simbola, na jednu ili dvije ili tri riječi u smislu slogana i tako dalje, onda shvatate da nije to baš tako jednostavna stvar. Pod jedan, pod dva, ne želite da lažete, pod tri, to nije sok od naranđe koji treba da ima svoj simpatični slogan i simpatično opakovanje, ali je unutra baš bitno od čega se sastoji taj sok.
Konkurs je otvoren do 6. studenog 2017. godine do 15 sati, a pobjednik će zaključiti sa direkcijom ugovor u vrijednosti od 5000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Sisak iz Hrvatske i Cazin iz Bosne i Hercegovine uskoro bi trebali zajednički nastupiti prema fondovima Europske unije i realizovati zajedničke projekte preko granične saradnje. Tim povodom Cazin je nedavno posjetila delegacija grada Siska. Dženita Duraković ima više informacija.
Ova dva grada po mnogo čemu su slična, ne samo u razvojnom smislu, već i viziji upravljanja. U sve to mnogo je Siščana porijeklom upravo iz ovog krajiškog grada, što je razlog više učvršćivanju i proširenju saradnje, ali i povod nedavno boravku delegacije grada Siska Cazinu. Kristina Ikić-Baniček, gradonačelnica Siska.
Drago mi je što ćemo napraviti prvi korak prema nekakvom konkretnijem transferu znanja i da ćemo moći svojim iskustvima pomoći ne samo u unapređenju turističkih potencijala, nego i gospodarskih i obrazovnih i svih ostalih na području Cazina i veselim se zajedničkim projektima.
Prvi ovog koraka transferu znanja, a iskustva susjeda dobro će doći, kaže cazinski gradonačelnik Nermino Grešević.
Mislim da je to jedna prirodna suradnja, da postoji veliki potencijal u razvijanju suradnje između ova dva grada. Postoji jedno historijsko nasljeđe, prije svega to su ljudi koji nas povezuju i puno ljudi iz ovog našeg područja, iz ovog mikropodručja, živi u Sisku, već treća i četvrta generacija i mislim da zaista jeste u tome potencijal i da je na neki način naša obaveza da pokušavamo tražiti oblike i načine suradnje.
Sada je evo idealna prilika i dobra volja i sa moje strane i sa strane gradonačelnika Cazina da započnemo konkretnu suradnju. Ono što je meni prvo zapelo za oko je dakle turistički potencijal koji cazinski kraj nedovoljno koristi, a zaista je prekrasan i možete ga odlično iskoristiti. Tu bismo pomogli dakle potencijal povlačenja sredstava iz EU fondova bilo kroz zasebne projekte Cazina, bilo kroz prekograničnu suradnju, područje gospodarenja otpadom, područje dakle suradnje sa poljoprivrednim gospodarstvima i plasiranja tih proizvoda. Sve su to dakle projekti koji kasnije iza sebe mogu niz manjih projektića i kontakata ne samo između gradova nego između i obrtnika ali i poljoprivrednika i ljudi i Cazina i Sisačkog kraja uroditi suradnjom i konkretnim rezultatima.
Za Radio Slobodna Evropa, Čenita Duraković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovosedmičnom radio magazinu posvećenom procesu evropskih integracija u zemljama regije. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.